Rīta programma labrīt turpinās, labrīt arī visiem radioklausītājiem no manis, Mārtiņa Kļavinieka, un, ja reiz esmu studijā, tad jāparunā par sportu šī rīta intervijā, un tieši tāpēc šorīt uz Latvijas radio studiju esmu aicinājis pasaules čempionāta zelta īpašnieci trīs dažādās disciplīnās vieglatlētikā, tā ir Diana Dadzīte. Labrīt, Diana!
Labrīt!
Diana, laikam tāda unikāla iespēja, gan man, gan radioklausītājiem ir ar jums satikties šeit, jo, kā jau pati minējāt pirms ieraksta, nu tā dzīve jums rit starp divām valstīm. Ir Latvija un ir Vācija.
Nu jā, jo gadījās tā, ka apmēram gadu atpakaļ atradu treneru Vācijā. Nevar viņu pārrunāt uz Latviju, tad man sanāk tā kā Latvija, Vācija tā lidināties. Un tā kā esmu vairāk Latvijā, tad viņš lido pie manis. Tā kā, ja viņam nesanāk laika, tad lido pie viņa. Mēs taisam treniņu nomets un strādājam kopā. Tā kā es esmu priecīgi, ka Latvijā varu dzīvot un kaut kā tā starp valstīm vēl lidot ātri.
Vidējā aritmētiskajā gadā ir 365 dienas. Cik no tām tu varbūt pavadi Latvijā, cik Vācijā tā procentuāli?
Teiksim 50 uz 50. Tas ļoti skumstu. Tās 180 dienas, kas man ir prom no mājām, ir diezgan skumīgi, jo skums pēc ģimenes ēdienas trūkst, un tā kā, nu, Latvija paliek Latvijas, es varu sākot mīlu Latviju, un tā pati valoda ir mīļa, un tā, ja būtu iespējas noteikti pavisam palikt Latvijā, bet tā kā līdz Tokijai gribētos tā kā vēl ar šo treneru strādāt, jo viņš manī ir iedevis ļoti daudz, un negribas to arī pazaudēt. Tad nāksies turpināt šādā garā līdz, nu, 20-20 ceļot starp Latviju un Vāciju visu laiku.
Jā, Diana, es domāju, mēs varam ar tavu atļauju pāriet uz tu.
Droši.
Ja runājam par taviem nesenākajiem sasniegumiem, tad jūlija vidus pasaules čempionāts paralimpiešiem vieglatlētikā. Trīs zelti, pārliecinošas uzvaras, arī personīgais rekords diska mešanā 23-18. Nu, labi tev satrenējis tas vācietis.
Nu, ir tā, ka lodē es neesmu apmierināta, jo lodē pat nebija personīgais, un es zināju, ka es varu vairāk. Diskā, protams, man bija mērķis vismaz 23, tie 23-18, es esmu tiešām ļoti laimīga, ka tas ir izdevies.
Tad disks, šķēps un lode, tās ir tās trīs disciplīnas, kurās tu ieguvi zelta medaļas pasaules čempionātā. Bet tās ir atšķirīgas disciplīnas. Nu, kā to visu var savienot un pie tam vēl uzvarēt?
Nu, vārds sākot, šķēps laika mums, tā kā mēs sakam, mums ir šķēpmešana zeme, jo mums ir diezgan daudz šķēpmetēju. Iet pie sirds, viņš ir foršs sporta veids, vārds sākot. Un kā jau es teicu vienā intervijā, kad kā uzpūš tā lido. Un tā man arī sanāca šoreiz. Un es biju pārliecināta par saviem spēkiem, jo šķēps tiešām ir tas, nu, viens no vienkāršākajiem, teiksim, tā tehniskā ziņā izpildot. Jā. Lodē atkal ir diezgan vajadzīgs diezgan daudz spēks un ātrums, un diskā spēks, ātrums, viss ir vajadzīgs. Un tā kā, jā, tā kā es cenšos, es strādāju ļoti smagi pa 6 stundām dienā. Es ceru, ka būs vēl kāpumi vēl augšā.
Sanāk, ka tu esi tāda paralimpiskā sporta daudzciņniece.
Nu, tā kaut kā gadījies, kaut gan īstenībā nekad mūžā nebija iedomājusies, kad es varu mest vai grūst vai sazin ko, bet, nu, laikam ir kaut kāds maziņš apslēptais talants, un paldies Inārai Apirānai, manai pirmajai trenerei, kura man aiz ausīm aizvilka uz stadionu un teica, ņem šķēpu un mēģini, kaut gan es visam sākumā atmetu ar roku, bet kaut kā paldies viņai tiešām, kad man ir aizvilkais tām ausīm līdz tam stadionam un parādīja, ka es varu.
Jā, nu nesenākā gada laikā, nu, šis tev ir jau ceturtais zelts, jau piektā medaļa, tātad arī divas olimpiskās medaļas, bronzas un zelts. Tu lēnām apsteidz Aiguru Apini bez mazvai, viņš jau nesāk šķības tev skatīties.
Nē, mums ar Aiguru ir fantastiskas attiecības, jo viņš ir man kā teiksim, kā tētis vieglatlētikā, un viņam ir tāda pieredze kā nevienam, un ja man vajag kādas jautājumas, nu, piemēram, sacensības sakarā vai kaut ko vēl, es viņam vienmēr vaicāju pēc padomu, jo viņam jau tā pieredze neatņēmama. Jā, viņš man ir mans tētis, teiksim, un es viņu laiku sākāju par čempiņu, tā kā mums attiecības ir fantastiskas, un viņš man vienmēr motivē, un mēs ar Londonā viens otru tur bīdam un sākam, viss būs labi, tā kā. Tas ir īstenībā, viņš saka, baig forši, ka jauni cilvēki nāk iekšā, nu, tā kā viņš īpaši tam nepievērš uzmanību, viņš ir aiz manis, vai es aiz viņa, tā kā mums tur nešķirojās, es esmu Diāna, viņš ir Aigars, un viss ir kārtībā.
Jā, nu tad pievērsīsimies tam, kā līdz tādiem panākumiem var nonākt. Kā tu trenējies? Kāda ir tava tipiskā treniņu diena?
Pēdējos 5 mēnešus bija tā, ka katru dienu dzēlos 6 augšā. Tad, protams, ir kafija, lai vispār saprotu, kas notiek. Un jā, tiek sadarīts nu, no rīta dušas, nu, kā vienmēr, jāpastrādā, jo es arī strādāju attiecīgi, palīdzu, kur es varu ar papīriem un paralimpiskajā komitejā, kur vajag aizbraukšu, parunāšu vai kaut ko tam līdzīgi. Tad ir pirmais treniņš, kas ir trenižera zālē, ir pēc plāna, kas man ir jādara. Tos apmēram aiziet 2-3 stundas, jo ar ratiņkrāslē nedaudz ilgāk tas ietver, jo tev vajag tur hanteles nolikt, uzlikt, un tas bišķiņ sarežģītāk nekā staigājošam, kurš paņem un noliek un viss. Un tad ir kaut kāda neliela pauzīte, tad es paņem kaut kādas pusdienas uzēdu, un tad jau skrien uz nākošo treniņu, kas arī ir 3 stundas. Tas ir tieši mešanas treniņu, speciāli treniņu kā stabilitātei un tādiem, ko it kā, ko es pati nevaru bez treneru izdarīt. Tā kā, jā, un tad man diena apmēram beidzās kaut kur ap 8:00 vakarā, tad es mēģinu vēl kaut ko paēst, un tad jau jāiegulē.
Tu jau pieminēji, esot ratiņkrēslā, ir tā treniņa metodika citādāk, bet ar pieejamību. Man šķiet, Aigars arī ir teicis, nu, ka Rīgā nav nemaz tik daudz svaru zāļu, kurās tu vari iebraukt ar ratiņiem.
Nē, es atceros, ka neatceros, tas bija gadus 3 atpakaļ, meklēju savu trenižēju zāli, kur es varētu iebraukt un trenēties, un būt ar visiem kopā, var sakot, nu, un gūt to prieku, kad es varu trenēt. Teikšu godīgi, es laikam biju iebraukusi 5, un neviena nebija pielāgota. Visur ir trepes uz augšu, bet tagad ir viens pie VF tilta. Tur ir tiešām, tur ir liftiņš, tur var uzbraukt augšā, tur tu esi tāds pats kā visi citi, un tev neskatās, vai tev ir 4 riteņi zem kājām vai uz 2 kājām. Tā kā, jā, tā ir liela problēma, bet es ceru, ka pamazām, kad solīts pa solītiem iet uz priekšu un kad cilvēki piedomā, ka viņi atver kaut ko, kādu jaunu fitnesa zāli, ka viņi piedomā, ka tomēr arī cilvēki grib pavingrot.
Vai Vācijā tā vidas pieejamība ir labākā līmenī?
Ir tā, ka tur, kur es esmu tieši, tur tiešām ir viss padomāts, ir pieejamība. Nu, vismaz man sarežģījumi vēl nav bijuši, kaut gan jau noteikti arī ir. Nav jau tā, ka tur ir 100% viss atbalstīt, bet nu, vienkārši man ir gadījies tur, kur es esmu, tur ir tiešām viss ir tip-top. Un ceru, ka arī, kad mēs varam ņemt no viņiem piemēru, jo Vācija jau ir viena tāda valsts tiešām ļoti attīstīta, un ka mēs varam no viņiem iegūt pieredzi varbūt un pamazām likt tos pamatakmeņus iekšā un kaut kā varbūt vēl labāk attīstīt visu šo lietu.
Tā ir mazpilsēta kādu vai lielāka pilsēta?
Nē, tā ir pavisam, tā ir Eiropas vecākā pilsēta, pilsēta Trīra. Ļoti tāda skaista, maza, satiksme nav tik liela kā Rīgā un jā, tā kā ir baigi forši tur un sniegu vispār tur neredzēt.
Un tā otra treniņa daļa stadionā, nu Latvijā nekad nav bijusi spīdoša situācija ar stadioniem kā tādiem, kur trenēties, tagad vēl Daugavas stadions nav pieejams un nu, kur tu vari Latvijā trenēties arī ar vidas pieejamību, par vidas pieejamību domājot?
Arī tur sanāk pabraukāt uz Murjāņiem. Paldies Murjāņu stadionam, ka viņi ir tik tālu izdarījuši, ka mēs varam tos mūsu metamos ratus pielikt tur un grūst, mest.
Paralimpiskais sports, šīs te zelta medaļas, ko mēs jau pieminējām, tas nav vienīgais, ko tu dari un ko tu dari Vācijā. Vācijā tu spēlē arī ratiņu basketbolu. Pastāsti par šo tavu profesiju šķautni, laikam sanāk tā?
Nu, tas tāds, teiksim tā, pusprofesionāli, jo tas ziemas laikā nedaudz palīdz neiesūno, teiksim tā, jo ziemas laikā mums tādu sacensību ir gandrīz vispār nav, vai tikai iekštelpās, un tās ir ļoti, ļoti maz, un reti, kurš vispār zina kaut ko, un tāpēc, lai neiesūno roka, teiksim tā, un mans ķermenis arī nepaliek, nu, tāds, nu, nekustīgs, tad es tā kā izmantoju šo iespēju, kad es varu uzspēlēt ar čaļiem ratiņu basketbolu pirmajā Bundeslīgā, un jā, un tā kā tā, katram klubam ir savs budžets, nu, klubs, kurš mums ir pirmais, nu, ir apmēram 1 000 000 eiro uz gadu, tā kā, bet tur, kur es spēlēju, tur ir vairāk tā, ka, nu, ņem jaunos, talantīgos attīstu, un tad viņi aiziet prom, jo klubs ir tāds, kas labāk attīsta, jo viņiem nav naudas tādas, bet, nu, vismaz ir tādā ziņā apmaksāta, ka tu braucot kaut kur, tev apmaksā hoteli, aiz to ceļu pašu. Un
kaut kādu naudiņu arī var nopelnīt?
Tieši manā klubā nē. Es teikšu tā, es spēlēju, nu, var sakot, nu, pa brīvu, teiksim tā. Nu, ne pa brīvu, bet viņi man apmaksā atkal ceļu vai neiem lidojumu biļetes to, nu, hoteli.
Tā kā arī tā paiet Diānas Dedzītes ikdiena. Diāna, nu, daudzi cilvēki apšauba to, kāda īsti ir konkurence paralimpiskajā sportā. Nu, jā, jūs iegūstat zeltu, bet tomēr starp 7, 6, 8 dalībniekiem, ko tu vari teikt viņiem kā pretargumentu, ka kāpēc tas ir nozīmīgs un svarīgs sports?
Nu, es pieņemsim, es cilvēks, kurš sēž ratiņkrēslā, viņš man nekustās kājas, jā. Un es taču nevaru startēt ar cilvēku, pieņemsim, vairedzīgu, kuram ir viss attīstīts ķermenis un ar viņu kopā mēs šķēpu, vai ne? Nu, tas būtu, nu, tāds viens no piemēriem. Tāpēc ir tās daudzās medicīniskās grupas, tāpēc ir speciāla klasifikācija, ko tu izvēli, jo tad ir attiecīgi tie sportisti ir salikt tā, lai nu ir attiecīgi konkurence. Es teiktu tā, no pamēģināt apsaisties uz beņķa, sevi piesiet klāt un aizmest to pašu šķēpu, tos 27 metrus. Mums pat ir bijis piemērs, kad mūsu pašu šķēpmetējs ir pamēģinājis apsaisties, viņš pat nevarēja aizmest 30 metrus. Varbūt no tiem 10 cilvēkiem pēc šādām intervijām varbūt mainīsies domas. Un es ceru, ka varbūt tas pamazām no viena līdz otram arī tā arī aizies.
Jā, nu cerams, ka tu dažiem domas šobrīd ar Latvijas radio palīdzību mainī. Bet, Klau, pastāsti, kā tad tas īsti ir medicīnas grupa? Kā tu tiec pie savas medicīnas grupas? Tevi izmeklē ārsti, dakteri, fizioterapeiti? Kā tas notiek?
Mēs braucam ir tās sacensības Grand Prix, kur tu vari klasifikāciju iziet. Tas nozīmē, ka tev ir dokumenti no ārsta, tu angļu valodā, tevi uzliek uz galda. Tevi izpaida visas muskuļu grupas, kuras iespējamas. Viņi, protams, arī skatās kādu diagnozu. Un ja viens muskuls kustēsies, viņi uzreiz teiks, aha, tā ir grupa, to medicīnisko grupu, ko mēs pieprasījām, tu nedari. Vai arī atkal otrādā, aha, viņi ir atbilst perfekti. Un pēc tā visa, ka tev apmēram stundu tev tur uz tā galda un spaida un mīca un sazina, ko vēl liek iet uz laukuma. Un tad tu ej uz laukumu, tad viņi skatās tanī brīdī to mešanu visu, to funkcionālo, un tad tiek iedota tā medicīniskā grupa, un jā, vai tev iedos mūžu, vai tev atkal pārskatīs pēc gada, tā, nu, tur vienkārši tā cilvēks no malas nevar aiziet.
Amerikāņu filma, kurā kāds izlikās par garīgi atpalikušu un uzvarēja paralimpiskajās spēlēs, tā ir tikai fikcija, un tā nemaz teorētiski nevar notikt.
Nē, nē, man mūsu ārste, viņa arī ir klasikātors Andra Rožinštoka, viņa bijusi ir uz klasikācijas tām sacensībām, un viņa teica, ka viens cilvēks, viņš esot sajaucis ielicis, piemēram, to spieķīt nepareizā rokā un ar nepareizo kāju klibojas. Viņa uzreiz to atkoda un, protams, ka cilvēkam nekāda klasikācija netika iedot.
Bet, ja reiz ir bijuši gadījumi, tad kāds tomēr mēģina?
Ir mēģinājuši, ir pat dzirdēti nostāsti jau no cik gadus apakaļ, bet tiešām vienmēr viņas uzķer. Un nav bijis tā, ka tiešām kāds veselais, pieņemsim, kā pie manis, kāds veselais tiešām ir startējis. Ne.
Jā, tālūk Diana Dadzīte šajā pasaules čempionātā atgādina no paralimpiskajā sportā vieglatlētikā. Viņa ieguva trīs zelta medaļas, trīs dažādās disciplīnās, tātad lode, šķēps un arī diska mešana. Diana, paldies, ka atnāci šorīt uz Latvijas radio. Vēl noslēgumā varbūt jautāšu, nu kādi tev tagad tuvākie plāni? Tu jau minēji, ka tas lielais plāns ir Tokija 20. Gads, tad vasaras olimpiskās spēles nākamās, bet tuvākie plāni?
Esmu nedaudz tā kā mazā atvaļinājumā, mēģinu atgūt spēkus. Esmu jaunķemeros, lai nedaudz sev uzfrišināt, teiksim tā. Un tad man ir Eiropas čempionāts nākošu gadu Berlīnē, un tad atkal ir gads 2019. Ir pasaules čempionāts, un tad ir Tokija. Es kā vienmēr saku, es neapstājos pie tā, ko es esmu sasniegusi. Es strādāju tālāk un strādāju vēl vairāk, jo man ir prieks nest to Latvijas vārdu pasaulē, un tas ir fantastisks sajūts, ka tu tanī brīdī stāvis tā augšējā pakāpienu un skan Latvijas himnu, tad tev tāds Nu, tu mēģini noturēties, lai tev asariņi nenobirst, bet tu jūties lepni, ka tu vismaz zini, no kurienes mēs esam. Kaut gan mēs esam maza nācija, bet mēs esam, man liekas, super vienota un draudzīga, un tā kā baig forši īstenībā. Tas tā kā centīšos tādā garā turpināt to Latvijas vārdnēs pasaulē. Un Tokijo ceru uz kādu labu rezultātu, jā. Es gribētu, lai jaunieši nāktu un darītu arī un nepadotos, jo ir no vienas puses tev liekas, tu jau neko, tu, nu kāpēc, bet tanī brīdī tu aizbraucot uz sacensībām, tu tikai nevis piedalies sacensībās, tev ir varbūt vēl iespēja apskatīt to pašu, to Londonu, kas man bija, paldies Dievam, viena diena man bija brīva, un es apskatīju Londonu. Tas ir fantastisks sajūts pabūt tur, kur tu startē.
Paldies, Diana Dadzīte bija mūsu šī rīta intervijas viešņa paralimpiete, kā atgādina vēlreiz pasaules čempionātā Londonā. Šogad izcīnīja trīs zelta medaļas. Paldies, Diana, ka bija šorīt šeit Latvijas radio studijā un gaidām atkal jaunus panākumus un jaunas virsotnes, tā lai parīvētās kāns ar Jāgaram Apinim nedaudz.
Paldies un centīšos darīt, ko varu. Paldies jums liels.
Paldies.